Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні у суді над предпринимальником Анатолієм Шумченком висвітлилося, що його ім'ям прикрився наркоман. Справа об крадяжі бутельки воцату була спинена. Учора було прийнято рішення уряду, поводле якого од нового году підвищаються ціни комунальних послуг. З четвертої спроби зареєстрований рух за свободу під старшинством Олександра Мілінкевича. Гэтыя і інші теми на протягу ближайших 25 хвилин. Заставайтеся з нами. Перамовы паміж беларускімі ўладамі і бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ ў справе змены беларускага выбарчага заканадаўства пачнуцца ў другой палове студзеня 2009 году. На гэты час запланаваны прыезд у Менск групы экспертаў бюро. Пра гэта сёння паведаміла свабодзе старшыня цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот.
Лидия Ярмошина отзначила.
Поскольку основной комплекс вопросов ставится по вопросам изменения избирательного
законодательства... Поскольку основное питание – изменение выборчего законодательства, то я думаю, что до этого будут активно подключены, окромя Центра выборкаму, те структуры, которые активно працуют законодательством. Это, наиперше, Центр законодательной деятельности, парламентские структуры и так далее. Мы же собираемся накировать заключение бюро АБСЕ про парламентские выборы в Беларуси всем организаторам выборов у регионах. Уже после вывучения провести зиме круглый стол, а на им обмерковать саму выборчую кампанию и утымлику рекомендации, какие будет давать АБСЕ. Принамсі, диалог почнется натурально.
В крайней мере, диалог начнется, естественно.
Объединенные демократичные силы хотели изменить выборчее законодательство еще до початку сёлетних выборов, згадывая сустаршиня политрады объединенных демсилов Анатолий Лябецко.
Были зроблены три захода, починаючи от пропановы перемовов, затем проект змену будет керовані у палату представників і потім шість проєктів інструкції Центральної виборчої комісії накеровані у ЦВК. Тоді полічили, що це не метазгодно. Все ж таки ми знову вертаємося на ті самі рельси.
Спадарня Ярмошина не змогла відказати на питання свободи, які з її пункту гледження зміни можна найперше нести у виборчий кодекс.
Зараз ми не готові це відповісти, тому що ми отримали російський текст окончательного итогового документа тільки на днях. И пока еще просто-напросто его осмысливаем.
Координатор кампании «За свободные справедливые выборы» Виктор Корнеенко твердит, что найперш треба изменить 4 положения выборчего законодательства.
Мы солидарны с потребованиями, которые выложены у резолюции Европарламента. Первый пункт тычется процедур попереднего голосования. Их пропонуется и скасовать, и сделать такими, которые не дадут возможности фальсификации. Другое – это гаранты партиям, которые удельничают в выборах на представительство у выборчих комиссий. Третье – это правы назиральников. И четвертое – это возможности вести полновартостную агитацию.
Кима Киллинен с Финляндии, специальный представник дейного старшини АБСЕ у питаниях выборов, у эксклюзивном интервью в «Свободе» становча оценил решение белорусских уладов обмерковывать процесс полепшения выборчего законодательства и практики его уживания.
Это прекрасно, это очень прекрасно. Там есть это какой-то фоллоуап, там есть рекомендация, есть ОБСЕ. Конечно, на местном уровне немножко подумать, как что бы сделать. Так нужно каждым странам.
Спадар Киллинен нагадал, что такая практика існуе у шэрагу краінаў. Прикладом ён привел Македонию. Там АБСЕ зрабіла шмат заўвагаў, пасля чаго улады гэтай краіны стварылі спецыяльную камісію, якая выпрацавала адпаведныя папраўкі. І праз нейкі час у Македоніі змянілі выбарчае законодаўство.
Расказваў Уладзімир Глот. У працяг тэмы аб назіранні за выбарамі дадам, што сёння ў дзвюх вядучых англамоўных газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся абшырны матэрыял вядомага амерыканскага журналіста Кліфарда Леві пад загалоўкам «Беларусь і ілюзія дэмакратыі». Аўтар вельмі крытычна ацаніў працу на беларускіх выбарах назіральнікаў ад краін СНД. Паводле аўтара, назіральнікі ад СНД выдаюць заключэнне аб выбарах у Беларусі паводле таго, што хоча пачуць Москва, а не паводле фактычнага стану выбарчага працэсу. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў у лістах на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну.
Цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Карупцыя разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржані, узывае можа цалкам яе разбурыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у нашым эфіры хвілінаў праз 25. А я звярну вашу ўвагу, што ў сувязі з арыштам былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера на нашым сайце мы праводзім апытанне, хто наступны. Мы прапануем такія варыянты адказаў. Актывіст моладзевай арганізацыі, дырэктар заводу, міністр унутраных спраў, чыноўнік адміністрацыі прэзідэнта або... Кожны можа быць арыштаваны. Пакуль што найбольш удзельнікаў пытання 66% выбралі менавіта такі варыянт адказу. Удзельнічайце ў нашым апытанні на сайце свабода.орг. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску разглядалася справа адносна лідара рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Міліцыянты абвінавацілі яго ў дробным крадзяжы. Падрабязнасці ў Алеся Дашчынскага.
Анатоля Шумчанку выклікалі ў суд па адміністрацыйнай справе. Яго звінавацілі ў тым, што ён 17 лістапада ў менскім універсаме Брэст нібыта вынес у рукаве курткі бутэльку воцату коштам 1620 рублёў. Анатоль Шумчанка віны не прызнаў. Падчас разбору былі заслуханы міліцыянты, участковы, які складаў пратакол, а таксама два кантралёры універсаму. Кантралёры і міліцыянты пацвердзілі, што з воцатам у рукаве быў затрыманы зусім іншы мужчына, які выглядаў інакш і таксама быў без акуляру. Міліцыянты таксама сказалі, што затрыманы меў яшчэ кілаграм харчовага маку, а ў ячэйцы для сумак растваральнік. Ён не хаваў, што з'яўляецца наркаманам. Калі міліцыянты складалі пратакол, затрыманы назваўся Анатолем Шумчанкам. Назваў яго дату нараджэння і адрас, аднак не паказаў ніякіх дакументаў. Паколькі на апорным пункце не было іншых тэхнічных магчымасцяў, міліцыянт спраўдзіў гэтыя звесткі пра службовую даведку, і яны супалі. Таму невядомага адпусцілі. Сёння суд спыніў справу супраць Анатолія Шумчанкі. Таксама суддзя заявіла, што напіша ліст начальніку раённай міліцыі, каб гэты інцыдэнт разабралі як мае быць. Анатоль Шумчанка дзівіцца, што участковы паверыў на слова, адпусціў парушальніка і абвінаваціў абсалютна староннага чалавека. Ён адзначыў, што дадзеныя можна было лёгка праверыць. Нагадаем, на пачатку году спадар Шумчанка быў затрыманы на 15 сутак за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Міліцыянты маюць яго фотаздымак і адбіткі пальцаў. Анатоль Шумчанка адзначыў:
«Я вельмі абураны тымі дзеяннямі, якія зрабілі міліцыянты. І проста для нармальных людзей гэта жудасна, таму што яны могуць апынуцца ў маёй сітуацыі. Калі які-то наркаман ці іншы можа прыкрыцца іхнімі данымі пашпартнымі, назваў прозвішча, імя ці адрас, месца жыхарства. Пацярпець могуць зусім не вінаватыя людзі».
Лічыць Анатоль Шумчанка. Вы на хвалях Радыё Свабода, і ў гэты час у Менску працуе тэлефон аўтаадказнік для запісу вашых водгукаў і меркаванняў. Нумар 266-39-52. Зараз некалькі апошніх званкоў.
На БТ очень уж былі довольны. Паказаў сюжэт, когда какой-то параноік в Ираке бросал президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы у нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии васковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подмурок, как жебраки ходят. А милицианты, войсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Больш званкоў на свабоду, таксама каментары, да іх вы пачуеце хвілінаў праз 10-12. Ну а зараз пра сітуацыю на беларускіх прадпрыемствах. Крычаўскі завод гумовых вырабаў часткова спыніў працу. Бальшыня работнікаў у вымушаным адпачынку. Пра гэта паведамілі ў крычаўскім райвыканкаме. Кіраўніцтва самога заводу пакуль ухіляецца ад каментароў. Падрабязнасці з Магілёўшчыны.
Чаму спыніўся завод гумавых вырабаў, распавялі яго работнікі. Паводле іх, некаторыя завадскія цэхі сталі яшчэ месяц таму.
«Нету за што купляць, делаць, що, продукт. працюють. Ну, а шафу стоїш теж вже більше місяця. Його вторую неділю сиджу вдома.
Зазначила одна з работниць. Паводле яе заробкі на заводзе не перавышаюць 300 тысяч рублёў. До сусветнага фінансавага крызісу прадукцыю яшчэ неяк прадавалі і былі грошы на закуп сыравіны. Цяпер няма. Паводле яшчэ адной работніцы заводскія склады, загружаныя гатовай прадукцыяй, а завод збіраюцца цалкам спыняць.
На наш цэх работаць па нядзелі. Нядзелю смена адна, нядзелю вторая, нядзелю третя. До мая месяца мы будем именно вот так работать. Плюс еще с 25 по 19 будет полностью завод стоять. Но точно они мне говорят приблизительно, да, потому что больше будет.
То, что завод частково спынены, подтвердили в Крычевском райвыконкаме.
Ну, пока временно, да, у нас приостановлено некоторое производство. Ну, в отпуске люди находятся.
Сказали в отделе экономики. Кіраўніцтва ж прадпрыемства каментаваць сітуацыю адмаўляецца. У прыёмнай дырэктара паведамілі толькі, што цяпер абмяркоўваецца пытанне скарачэння кадраў. Пра рэальны фінансавы стан заводу сведчыць і тое, што бальшыня тэлефонных нумароў тут адключаныя. На раённым вузле сувязі кажуць, што ў прадпрыемства вялікая запазычанасць, таму тэлефоны і адключылі. Паводле сувязістаў на заводзе працуюць толькі 3 тэлефонныя нумары. Былы супрацоўнік Крычаўскага райвыканкаму Мікалай Герді лічыць, што сусветны фінансавы крызіс толькі абвастрыў праблемы на заводзе гумавых вырабаў, але і раней праблемаў тут было багата.
Завод работаў на вал, кого происходило из того, что лучше выполнить указания вышестоящих начальников, совершенно не думая о последствиях экономических для завода. Предприятие, собственно говоря, губится, оно фактически, наверное, уже погублено. Это еще одно предприятие, которое вслед за пивзаводом, маслозаводом, мясокомбинатом фактически на сегодняшний день банкрот.
Мяркуе Миколай Гердий. На заводзе працуе каля 1000 чалавек. Ён выпускае гумавыя абутак і гуматэхнічныя вырабы. Асноўны рынак збыту – Расія. Таксама прадукцыя пастаўляецца ў краіны Сярэдняй Азіі. Як удалося высветліць, спыняе вытворчасць самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак ад 25 снежня да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. Незадаволенымі вяртаюцца і крычаўскія гайстарбайтары з Расіі. Заробкаў цяпер там няма, кажуць яны, бо там крызіс.
І праз гадзіну ў нашай праграме падрабязнасці з Наваградку. Там спыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У суде над прадпрымальнікам Анатолем Шумчынкам высветлілася, што яго імем прыкрыўся наркаман. Справа аб крадзяжы бутэлькі воцату была спыненая. Лідія Ярмошына заяўляе пра гатовасць весці дыялог са структурамі АБС пра ўдасканаленне выбарчага заканадаўства. Перамовы павінны пачацца ў студзені. З чацвёртай спробы зарэгістраваны рух за свабоду пад старшынствам Аляксандра Мілінкевіча. Сёння Міністэрства юстыцыі выдала афіцыйнае пасведчанне. Бальшыня працаўнікоў Крычаўскага заводу гумовых вырабаў пайшлі ў вымушаны адпачынак. З-за даўгоў прадпрыемству адключылі нават тэлефоны. У Наваградку ад калядаў прыпыняе працу завод газавай апаратуры. Рабочыя будуць атрымліваць 2/3 заробку. Ад новага году павышаюцца цэны камунальных паслугаў. Тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%. Сёння Міністэрства юстыцыі Беларусі перадало афіцыйнае пасведчанне аб рэгістрацыі руху за свабоду ягоным заяўнікам. Пра гэта свабодзе паведаміў намеснік старшыні руху Юразь Губарэвіч. Ён адзначыў, што рух зарэгістравалі толькі з чацвёртай спробы. Рашэнне аб стварэнні грамадскай арганізацыі было прынятае 23 кастрычніка сёлета ў Магілёве на ўстаноўчай канферэнцыі пры ўдзеле больш як 70 чалавек з розных рэгіёнаў Беларусі. Канферэнцыя зацвердзіла статут і сфармавала кіраўнічыя органы аб'яднання. Старшынём быў абраны Аляксандр Мілінкевіч, ягонымі намеснікамі сталі Віктар Карняенка і Юразь Губарэвіч. У інтэрв'ю «Свабодзе» Юразь Губарэвіч адзначыў.
Атрымалася зарегістравацца толькі з чацвёртай спробы, але, на маю думку, нічога дзіўнага ў самім факце рэгістрацыі руха за свабоду няма, таму што юрыдычныя кропкі гледжання, тыя дакументы, якія мы падалі на рэгістрацыю, яны былі бездакорныя. Ну і на нашу думку, такая ж самая сітуацыя была ўсе мінулыя разы. Натуральна, гэта сведчыць пра пэўныя змены ў адносінах рэжыма да грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, але вельмі хацелася б, каб гэты факт рэгістрацыі руха за свабоду не стаў выключэннем з агульных правіл атрымаў не рэгістрацыі і каб рэгістрацыю атрымалі ў бліжэйшы час тыя незалежныя альбо дэмакратычныя арганізацыі, якія правялі свае станоўчыя сходы і падалі адпаведныя паперы ў міністэрства юстыцыі.
Сказаў Свабодзе Юрась Губарэвіч. Такім чынам, рух за свабоду існуе ў Беларусі ўжо легальна. Ну, а зараз звярну вашу ўвагу на працяг нашага традыцыйнага конкурсу.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи.
Отрымайте приз свободы. Чекаем ваших калядок и с радостью будем передавать их у эфиры. Вы на хвалях Радио Свобода. Роўна год таму, 17 снежня 2007 году, спецыяльным законам былі адмененыя сацыяльныя льготы. Ці адчувальнай была для вас гэтая адмена на працягу мінулага году? Сёння на гэтае пытанне адказвалі жыхары Гомеля.
Ну, естественно, я почувствовал, если я сейчас вот буду платить 3,5 тысячи за билет, то раньше я платил 1,5. Ну, лекарства тоже же были, я как ликвидатор, мне же лекарства бесплатно выдавали. Вот, а сейчас нужно платить полную стоимость. Санаторием все это отменили. Это надо добиваться, справки всякие брать и тому подобное. Уже нет ни времени, ни сил, ни здоровья.
Я на себе это почувствовала. По карману бьет. А вот мне сейчас надо ходить пешком. А раньше я могла проехать бесплатно на троллейбусе. А сейчас вот я должна с больными ногами, я должна идти пешком. Лекарствами дела обстоят совсем туго. У меня гипертония, катаракта. И мне надо покупать очень дорогие лекарства. И за все это надо заплатить.
Я считаю, что было преступление против народа. Это отмена льгот.
Почувствовали, конечно. Проезд отменили, и лекарства меньше дали по льготным ценам. Муж первой группы инвалид. Отменили те лекарства, которые они были хорошие, только белорусские сейчас.
Плохо стало. За проезд платят все сейчас одинаково, я не могу сказать, что это правильно. Маленький ребенок, ему 7 лет, он едет в школу. Почему он должен платить 500 рублей, а вдруг ему на конфеты еще 250 надо?
Льготы эти мне почти не касались. Я ими не пользовалась, поэтому мой бюджет от этого мало пострадал.
Жить стало тяжелее. В университете стипендия стала меньше. Чернобыльская льготы в университете, на проезд льготы.
Половина стипендий чернобыльских, но сейчас их нету.
Что материально почувствовала, это раз. Во-вторых, это муж третьей группы, инвалид. И никаких льгот, хотя бы какое-то лекарство или хотя бы какой-то проезд ему был. Ну, ничего этого. А сейчас вот с этим кризисом неизвестно, что может дальше быть.
70 годов была льгота на лекарство, а лекарства много надо брать. Мне это не очень-то приятно.
Проезд, конечно, 500 рублей тоже большое, а на полбулки хлеба. Куда бы ни поехал, куда бы ни пошел, все надо платить.
Если едешь, вдвое билет на автобусе или на дизеле, вдвое, конечно.
За свет, за все там уже поукорачивали льготы.
Если у меня маленькая пенсия, 320 тысяч. Баба зубы на полицию, как хочешь. На питание экономим.
Я ничего не почувствовал, потому что я инвалид войны. Как было, так и есть.
Вот я ездила с внучкой, мне половина билет, внучки полностью. Так что это такое?
Такие отказы мы почули у Гомелі. Як паведамляе агенцтва БЕЛТА, пастановай Савету міністраў ад 16 снежня ад новага году вводзяцца новыя тарыфы на жыллёва-камунальныя паслугі. Так, у прыватнасці, тэхнічнае абслугоўванне дамоў падаражэе на 12%, ацяпленне на 15%, вада на 20%, настолькі ж плата за карыстанне ліфтамі. Аднак, нягледзячы на падаражанне, карэспандэнты свабоды па-ранейшаму накіроўваюцца ў падарожжы.
Мястэчка Порплішча стаіць на дарозе з Докшыцаў у Глыбокае і запамінаецца кожнаму, хто праз яго хоць раз праехаў. Два храмы, адзін праваслаўны, другі каталіцкі, стаяць абапал дарогі адзін насупраць другога. Абодва драўляныя і вельмі утульныя. Пра Порплішча слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з метра Бартосіка вы пачуеце хвілінаў праз 20. Як стверджає американський часопіс Aviation Week and Space Technology, який спеціалізується на темах узброєння, Росія праз Білорусь поставляє у Іран зенітно-ракетні комплекси С-300. Ці махчимі такі підставки. Откази шукав Олег Розділович.
Упливовий американський часопіс посилається на офіційного представника США, який, однак, пожадав заховати анонімність. Криниця заявляє, що нібито Росія поставляє комплекси С-300 праз Білорусь для того, каб її не обвинуватили у фактичній підтримці Ірану, який розпрацьовує ядерну зброю і погрожає Ізраїлю знищенням. Офіційні особи у Білорусі не коментують гэты обвинувачення. У Совете безпеки супрацовник, який не назвався, сказав, що подобні обвинувачення гучать не перший раз, але ніколи не справжувалися. Незалежний наглядальник військових проблем Олександр Алєсін так само нагадує, що Білорусь обвинувачували у незаконних поставках зброї у шмат які гарячі пункти, у тим ліку на Близькому Сході і у Африці. Але гэта не підтвердилося, як і обвинувачення у поставках зброї у Ірак ще в часи Саддама Хусейна. Олександр Алєсін лічить маловірогодними поставки у Ірак тих комплексів С-300, які стоять на узброєнні у Білорусі.
Білорусь остається в єдиній системі ПВО без своєго самого ефективного оружия С-300. Чем тогда Лукашенко будет торговать перед Россией? Ведь смысл в том, что Беларусь обладает достаточно приличной системой ПВО. Этот козырь служит и в газовом торге. Если мы отгружаем эти системы в Иран, значит мы лишаем для своего оружия. Россия не может нам в короткий промежуток времени восполнить.
Александр Алесин не бачит и техничные возможности для России поставлять свои ракеты у Иран праз Беларусь. Повод для оглядальника самолетами ракеты незауважно не перевезешь, бо они досить габаритные. А до самих ракетов треба еще багато. Багато іншої техніки.
Яким образом в Іран це може попасть із Білорусі? Тільки морем, через порти. Значить, країни Балтії, члени НАТО. Через них нічого не привезеш. Через Україну. Україна таке специфічне государство, що ж знаходиться під особим контролем.
При цьому Олександр Алєсін не виключає, що у Іран можуть поставляти праз Білорусь модернізовані комплекси С-200, односно яких адмисловці признали, що їх зняли з узброєння, не використовувавши усіх можливостей. Координатор інтернет-порталу Wider Europe В'ячеслав Пазняк, який займається проблемами безпеки у Європі, міркує, що технічні можливості схованих поставок у Іран комплексу С-300 усе ж є. І він не виключає, що Росія і Білорусь гэтыя магчымасці використовують.
Об'єкт дробіцца на составныя часці, і доставка може осуществляться самыми разными способами, то есть из разных точек и разными путями. Под различными маскирующими наименованиями.
Оглядальник В'ячеслав Пазняк нагадав, що колісті США праз Кіпр набили і вивезли учебну варіатку російського комплексу С-300. Інші країни гэтага навіть не зауважили. Поводле оглядальника, про військову активність у дочиненнях поміж Білоруссю і Іраном свідчать регулярні контакти їх лідерів Олександра Лукашенка і Махмуда Ахмадінежада, а так само високопоставлених військовців гэтых країнаў.
Ну а зараз дзвінки на свободу. Боротьба з корупцією в Білорусі, чаравіки, кинуті у президента Буша, гэтыя і інші теми закранають наші слухачі.
Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру выстаўлена вінавачанне паводле артыкулу крымінальнага кодэксу аб злоўжыванні ўладай. Былы высокапастаўлены чыноўнік зараз знаходзіцца пад вартай, і яму пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі з канфіскацыяй маёмасці. Каментар слухачкі.
Точечная борьба с коррупцией – это всего лишь удобная жвачка для оболваненного электората. Едва ли незаконные сделки Снегиря с недвижимостью являются истинной причиной его ареста. Скорее всего, речь идет о переделе власти в окружении Лукашенко.
Незалежная газета «Наша Нива», якая традиционно користалася гэтак званой Тарашкевицей, зараз перейшла на правопис, принятый после реформы 1933 году альбо наркамаку. З гэтай нагоды слухач Владимир Згородні дослав смс наступного зместу. После переходу на наркамаку «Наша Нива» новых читачов не придбає, а когось из старых может сгубить. Гэтае выказванне каментуе шеф-рэдактор «Нашай Нівы» Андрэй Дынько.
Адназначна «Наша Ніва» прыдбае новых чытачоў, а вось ці згубіць яна старых, это ўжо залежыць больш ад гэтых чытачоў. Ад таго, сутнасці будуць важныя для гэтых людзей, альбо форма. Бо сутнасць «Нашай Нівы» яна не памянялася ані трохі. І беларускасці там не паменіла. І тут пытанне просто, ці радыкалы будуць аднажоўвацца ад грамадства, ці яны будуць весці дыялог з грамадствам.
Працягваем праграму выказваннямі на адрас дзяржаўных медыяў.
На БТ очень уж были довольны. Показав сюжет, когда какой-то параноик в Ираке бросал в президента Соединенных Штатов Джорджа Буша ботинки. Интересно, а если бы в нашего проводыря кто-нибудь бросил ботинок, показали бы это по БТ? И были бы какие-нибудь комментарии насчет реакции Александра Григорьевича?
По телеканалу ОНТ крутят рекламу. Советская Белоруссия, СБ, Беларусь сегодня, написанному верить. Но как можно написанному верить, если это газета власти? Она и пишет о власти. Я этой газете поверю тогда, когда на ее страницах будут напечатаны актуальные, злободневные статьи Валерия Карбалевича, поэта Сергея Законникова и многих других настоящих, а не липовых патриотов нашей Беларуси.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу телефонованиями на иншие темы.
Отмечался Всемирный день защиты прав человека. Беларусь – одна из немногих стран, где права человека практически нарушаются везде и во всем. Свидетельством нарушения прав является хотя бы то, что добавили работникам медицинское образование, надбавки, и через месяц их отняли.
Идея дискуссия на конт отобранных надбавок до пенсии восковцам, милициантам. Пенсионеры, которые створали этот экономичный подморок, как жебраки ходят. А милицианты, войсковцы, депутаты на свою пенсию могут вандровать. Где справедливость? Вот такой парадокс у Беларуси.
Штодённо мы слухаем и бачим спектакли об нашем красномовном житті. И что нам погрожает его знищить, а тому треба мацовать армию, каб оборониться. А может, под маской оборонить краину, кто-то оборонит себе от покарания за здраду. Этой теме я присвятил свой верш «Обудися, мой край». «Обудися, народ мой коренный, пробудися от рабского сну. Твой веками лёс над добы дыренный, бо пригон три погибель гнул. Ты на счастье шукаешь притулок у просторах говорки чужой, дык повинен же знать». Паратунак у свободі, што ўкрыта імжой.
Прагучаў агляд званку на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навіну адказы на вашы.